mga solid HTV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Pakifollow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Ang subscribers, Hilakbot Stories.
Isang nakakahilakbot na gabi na naman po sa ating lahat at welcome sa SHS, ang subscribers, Hilakbot Stories. At ako na naman po ang inyong mga kasama, wala naman pong iba. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Sa gabing ito, kasama pa rin po natin ang Ambidexter. Sila po ay digital content marketing company na nag-o-offer po ng great services ranging from graphic design, content writing, media relations at marami pa pong awesome services. Kaya kung interesado po kayo na i-seek out itong mga services nila na ino-offer, nakalink po sa ating Facebook description section o caption section ang kanilang mga social media. At yun na rin po syempre ang website at email nila ay nandito naman po sa description section ng ating episode for tonight. At syempre, honored po kami dahil napili po nila ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast bilang isa sa mga laman ng kanilang AmbiBlog series na kung saan i-feature po nila. Actually, nag-start na po ata pero i-cue nila tayo kung kailan daw po nila i-feature yung HTV podcast. And weekly, i-feature po nila ang iba't ibang podcast na made and based in the Philippines. Kaya excited po tayo dito kung ano yung kalalabasan nitong kanilang pag-feature sa atin. And we can't wait para makita din ninyo itong ating AmbiBlog series na ito. Maraming salamat, Ambidexter. Okay? So ngayon po ay mag-feature na naman po tayo ng mga totoong kwentong katatakutan mula po sa ating mga solid na mga HTV positive at syempre mga legit listeners po natin, legit listeners and subscribers para na sa ganun ay mapagsama-sama natin sa ating kwentuhan. Unahin natin itong kwento ni Gold Atienza ng South Caloocan, isa pong 31-year-old na active listener natin. Active din daw po siya sa social media at sa pakikinig sa YouTube natin, kaya maraming salamat sa iyo, Gold. Nangyari daw po ito noong 2009 at ito ang kanyang kwento. Noong 2009, ito po yung panahong palaos na ang Friendster at Facebook na po yung bagong sumisibol na social media platform. Sorry. Ano ba yan? Facebook platform. Friendster, pronounce your fee properly. Wait lang. So, sumisibol na social media. Kung umpisa pa lang, bad trip po. Ito may hangover pa kasi tayo nung Mama series, yung ano, deleted, untold, behind the record. So, ganito po yan. Anyway, take two. 2009, ito po yung panahong palaos na ang Friendster at Facebook. Palaos na ang Friendster at Facebook na ang bagong sumisibol na social media platform. Ito rin po ang panahong dikipad pa ang mga cellphone. Usong-uso din ang mga jejemon sa text, ngunit ang talagang nakahiligan ko po ay ang group messaging. Isa po kasi ako sa founder ng isang grupo sa Camanava area. Ito po ay grupo ng mga kabataan na kung saan ang layunin ay magkaroon o maging kaibigan din kahit sa text man lang ang mga member ng grupo. At minsan pa nga hindi maiiwasan na higit pa sa pagkakaibigan o pagkakaibigan ang kanilang, tama ba, pagkakaibigan ang kanilang gusto kung bakit sumali sila sa grupo. So may konting landian, ganyan-ganyan. Paminsan-minsan din ay nagkakaroon kami ng group eyeball at pagkikita ng mga kasali sa grupo. Isang gabi, naisipan kong umakyat sa paborito kong tambayan at ito ay sa aming bubungan. Para sa akin po, may dala lang akong cellphone at 3 pirasong stick ng sigarilyo sa aming bubungan ay sapat na at solve na ako sa aking pagtambay. Hindi kalayuan ng kinatitirikan ng aming bahay ay may isa pang bahay na kung saan second floor nito ay may haligi o poste pa lamang ang nakatayo. Bago ko nga po sindihan ang isang stick ng sigarilyo ay may naaninagan akong isang babae sa ginagawang palapag ng bahay na yon. Nakatalikod ito at parabang may inaabangan. Ipinagwalang bahala ko muna dahil mas gusto kong magsigarilyo nung time na yon at mag-relax sa ibabaw ng aming bubong. Nagsimula na rin ako sa pagtipa ng keypad ng cellphone upang nang sa ganon makapag-send din ng group message. Mahaba-haba pa ang aking hihintayin bago ma-send sa lahat ang mensaheng iyon dahil na rin kulang-kulang 100 ang miyembrong kasali. Hanggang sa nasindihan ko na din ang 3rd stick. So mabilis siyang umubos na sigarilyo. Hindi pa man nauubos ang aking 3rd stick ng sigarilyo ay siya namang biglang paglingon ng babaeng tinitignan ko kanina. Langya talaga. Parehas pa nga kaming natigilan at nagkatitigan at pagkatapos ng tagpong yon, hindi ko na napigilan pa ang aking nararamdaman. Agad kong pinindot ang keypad ng aking cellphone at naningkad ang backlight nito. Itinaas ko ang kanang kamay ko habang hawak ang cellphone at sinimulang ikaway ito sa kanya na tila ba sabik magpapansin sa isang bebot. Napadasal akong bigla na sana'y pansinin niya ako at maglabas din siya ng cellphone. Nang mga sandaling iyon, gumuhit na ang pagtataka sa isipan ko dahil hindi man lang siya natitinag sa kanyang pagkakatayo na animoy konting-konti na lang ay matutunaw na ako mula sa pagkakatitig niya as in wala po kasing kagalaw-galaw. Pilit kong inaninag ang mukha niya na bagamat kahit malayo siya sa akin, talos kong makikita ko pa rin iyon dahil sa liwanag ng poste na tumatama sa kanya. Pero kahit na konting pagkakakilanlan ay wala akong maapuhap dahil tila walang kilay, mata, ilong at bibig ang kanyang muka. Kumbaga, blanco. Ang kaninang pagtataka ko na may biglang nahaluan ng takot at kaba at tuluyan akong nanghilakbot dahil ang kaninang babae ay tumugon sa ginawa kong pagkaway kanina. Itinaas din niya unti-unti ang namumutla niyang kamay at iyon na nga, mas lalo pa akong nilamon ng hilakbot dahil sa kanyang ginawa. Dahan-dahan niyang isinenyas ng 3 beses ang kanyang nakataas na kamay na tila baga tinatawag at pinapalapit niya ako. Nang mga sandaling yon, ang iniisip ko na lamang ay magtatatakbo pababa mula sa bubong ngunit nanigas ang aking mga tuhod at tila anumang sandali ay bibigay ang mga ito. Bigla naman akong napatanong sa aking sarili. Oh my God! Bakit hindi ko napansin nung una pa lang? Noon ko lamang napagtanto na ang kasuotan niya ay tila sinauna, yung tipong mahaba ang bestida at kulay malamlam ang puti. Mahaba ang buhok niya na lagpas pa hanggang sa kanyang bewang. ang sumunod na pangyayari ay lalong nagpahilakbot sa akin. Nang ano-ano'y naglakad ito na para bang tinatangay ng hangin. Hindi nakasayad ang mga paa nito at ang kanyang bestida ay parang tinatangay lang ng hangin. Tinatakpan pa nito ang kanyang buong paanan. Tila ba kasing gaan lamang niya ang bulak at ganun na lamang siya tangayin ng hangin. Bagamat nagtatayuan na ang mga balahibo ko ay nakuha ko pang sundan ito ng tingin at dumako siya sa gitna ng ikalawang palapag kung saan nandoon nakatayo ang isang poste. Lalo akong nangilabot nung pagdaan niya sa tapat ng poste ay hindi ko na ito nakita pa. Naging dahilan naman ito ng pagkaripas ko ng takbo pababa mula sa bubungan na halos kamuntikan ko pang ikadisgrasya. Nagkanda sugat-sugat pa ang mga binti ko dahil sa mga yerong nakausli sa bubungan namin. Agad ko namang ikwinento ang mga pangyayari sa aking ina at syempre nakagalitan pa ako. Kung bakit daw kasi gabing gabi na ay tumatambay pa ako sa bubungan. Bukod pa doon ay hindi ko rin kasi makumpos kung ano ang dapat kong sabihin dahil naghalo na yung takot at kaba ko. Kung kaya naman ay tumigil na rin ako sa pagsasalita sapagkat naisip ko rin pala na baka maamoy niya ang aking hininga na amoy sigarilyo. Tiyak, mapapagalitan pa akong lalo sapagkat nung mga panahong iyon ay sinusubukan ko pa lang o nag-uumpisa pa lang ako na manigarilyo. Kumbaga, sinusubukan ang mga bagong bagay sa paligid ko. Hinding-hindi ko po malilimutan, Sir Red, ang karanasan kong iyon dahil unang beses pa lamang na mangyari iyon sa akin. Hindi naman talaga ako mapaniwalain sa mga paranormal pero hindi ko ma-explain ang nangyari sa akin. Ilang buwan ko nga ding fini-figure out kung bakit ko naranasan ito. Hindi ko rin lubos maisip na ang inaakala kong bebot ay isa pa lang white lady. Maraming salamat, Sir, at sana daw ayun. So ito na feature na, maraming salamat sa iyo si Gold Atienza. Ito po ay binahagi sa pamamagitan ng ating Facebook at patik-tik na rin lahat ng mga diyan sa mga tiga diyan sa South Caloocan. Mabuhay po kayo. Okay, so ito sa mga 2009 ano, totoo to, 'di ba? Naabutan niyo ba to? High school pa lang ako niyan. Third year. Wala kayo dyan. Anyway, ito si Edward at Jensa muna. One year na siyang nakasubscribe dito po sa Hilakbot at sa Sindak. Sabi niya dito, patik-tik daw po yung lahat ng mga naguhugas ng pinggan habang nakikinig ng Hilakbot stories, lalo na ang Mama Serye at ng Hilakbot 24/7. At ganoon na rin po sa mga tiga dyan sa ano to, Heroes del 96, Caloocan. Heroes ba to? Heroes. Del 96, Caloocan. Maraming salamat. Rene Lee, nag-aabang na kami dito, Sir Red, sa aming work. Kaya patik-tik naman po kami dito. Ako po si Ray na lang po itawag niyo sa akin from Norway. At ang partner kong lagi nakikinig na si Lucy. Lucy Smith. Maraming salamat. Ito po si... Ito, Liad po. Ano to? Family Palma. At yung Team Bodega. Yung mga kawork ko po sa... Oh, kawork ko po sa Lazada, sabi niya dito ha. Always po kami nakikinig sa inyo, lalo na sa Hilakbot 24/7 at sa SHS, sabi niya dito. Ato, Family Palma Liad po, sabi niya kasi eh. Anyway, maraming salamat po sa mga patik-tik na ito. At yun nga pala no, sa lahat ng mga naka-tune in po sa atin sa Hilakbot 24/7. Sana enjoy niyo po, ninyo po lahat-lahat ng mga pinipresent in the air dyan sa ating 24/7 live stream. Habang okay pa yung laptop ni Admin RJ, dahil kung bigla pong nawala yan sa air, ibig sabihin, sumabog na po dito yan. Promise, totoo po yun. So naka-load na siya, di ba, Admin RJ? Anyway, so dito rin po sa lahat na mga nais magpadala ng kanilang mga Hilakbot stories, pwede nyo rin pong i-VM pa rin, i-voice message kung sakaling medyo tinatamad kayo mag-type, mga katulad nun. So at least, kahit pa paano ay ma-send nyo pa rin, makakarating at makakarating i-feature din po natin dito sa SHS bilang sabi nating segment na rin nitong subscribers si Lakbot Stories. Okay? Pwede nyo pong ipadala yan. Excuse me. pwede nyo pong ipadala yan sa ating email, sindakstories2008, at ngayon din po sa ating Facebook, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. Mamaya, abangan po ninyo sa ating dulong bahagi ng SHS episode na ito, ang isa sa mga featured VM natin, para nang sa ganun eh, maubos naman natin yung mga VM na pinadala sa atin, at i-introduce natin ito bilang isa sa mga segment dito sa ating subscribers, Hilakbot Stories. Pero ito na muna, tungo muna tayo sa isa pang kwento dito, at ito naman po ay binahagi ni, pangalan po niya ay si Ashley. So hihilingin po niya sa atin daw mga SHS positive listeners. Mga tigapaginig daw po natin, ay tago na lang natin o tawagin na lang natin siyang Ashley. Isa po siyang OFW sa bansang Saudi. Ito pong ibabahagi ko po ay hango sa totoong karanasan ko. Hindi ko alam, Sir Red, kung masasabing may third eye ako. Dahil noong bata ako, ay nakakaranas ako ng mga pagpaparamdam sa mismong bahay namin, pero hindi ko na lang din pinapansin, dahil sa totoo lang po, Sir Red, aaminin ko na hindi ako masyadong matatakotin noong bata ako. Nalaman ko din iyon sa kwento ng yumao kong lolo, sapagkat ang lugar daw namin noon ay dating Makahoy at naging bahagi din ng madugong sagupaan ng mga Hapon at Amerikano noong WW2. Ayon din sa kwento niya, isa daw sa mga palatandaan ng pinaglibingan ng mga bangkay ng mga sundalong Hapon ay yung matandang puno ng akasya na nakatayo sa boundary ng lote namin. Meron ding kwento ang mga matatanda na iyong puno daw ng akasya na yun ay sinasabing pinamumugaran pa ng kapre, at may nagpapakitang malalaking ibon, gayon din ang white lady at manananggal. Isa ang tito ko sa makapagpapatunay na totoo ang mga kwentong iyon, sapagkat merong isang beses na ginabi siya ng uwi at nataon na kabilugan ng buwan. Akala niya ay namamalikmata lang siya at pinagmamasdan pa ng matagal yung puno ng akasya, pero nang mapagtanto niya na totoo yung nakikita niya ay ganun na lamang ang karipas ng kanyang pagtakbo papauwi sa bahay. Dahil isang napakalaking ibon ang nakita niya sa ibabaw ng puno ng akasya, at nakaunat pa daw ang malalaki at malapad nitong pakpak na halos sakop daw ang buong akasya. Hanggang sa magdalaga na ako, ay hindi nawala ang mga kwentong iyon, at maging yung mga nararanasan namin sa loob ng bahay ay malimit pa rin naming maramdaman. Pero dahil sa pagtagal ng panahon ay nasanay na lang kami, at tila naging normal na lang sa amin yung tipong makaririnig kami na mga biglang naghahagis ng maliliit na bato sa bubong, o kaya yung mga tipong nag-uunahan sa paggulong, at ganun din yung pagkalansing ng kutsara at plato na akala mo ay merong kumakain sa bandang kusina namin. Minsan pa nga, Sir Red, ay may naririnig din kami na parang may nagsasalita. Pag ganun po yung nangyayari ay kinakausap na lang namin sila na huwag namang manakot, at hindi naman namin sila pinakikialamanan. Tinuring na rin namin silang bantay ng bahay namin, at hindi ko rin maintindihan kung bakit noong mga panahong yun ay wala akong masyadong matatakutin. Hindi ako masyadong matatakotin kahit pa naiiwan akong mag-isa sa bahay, pero malimit ko silang makita na mga panahong yun. Taong 2008, buwan ng Oktubre noon. 5 buwan na akong buntis, at ang akala ko nga na ako lang yung nakakaranas ng mga kababalaghan, subalit nagkamali ako. Dahil halos ilang araw pa lang ako na nakauwi sa bahay, ay pulos masasamang panaginip na ang dumadalaw sa aking pagtulog. Natatandaan ko pa nga yung isang gabing na panaginipan ko raw ang kuya ko, at ang sabi niya, "Ang laki-laki naman ang tiyan mo." Sabay ngiti niya, at sabi pa niya, "Pwede pang hawakan?" At sumagot naman ako ng, "Sige kuya, okay lang." Ngunit pagtingin ko sa mga kamay niya, ay bigla na lang akong napasigaw dahil nag-iba ang itsura ng aking kuya. Yung dalawang kamay niya kanina ay mas lalong lumaki, naging maitim at tumulis ang mga kuko. Nakahawak na siya sa tiyan ko na parang dinidiinan pa niya ang pagkakahawak, kaya mas lalo akong napasigaw at ang sabi ko ay huwag niyang gagawin ang kanyang binabalak sapagkat nasasaktan ako. Pero hindi niya pinakinggan iyon at mas lalo pa siyang ngumisi, at sa pagkakataong ito'y nakakatakot na ang ginagawa niya. Narinig ng ate ko na binabangungot ako, kaya dali-dali nila akong pinuntahan sa kwarto para gisingin. Sabi ng ate ko sa tonong nag-aalala, "Ano nangyayari sa'yo?" At pagkatapos ay walang kagatol-gatol kong ikwento sa kanila ang aking napanaginipan habang umiiyak at hawak-hawak pa ang tiyan ko. Ganun na lamang ang pagkagulat at takot niya noong gabing iyon, at nagdesisyon silang lumipat sa kwarto ko at sinamahan nila akong matulog. Pero bago iyon ay naglagay muna sila ng asin at bawang sa tabi ng dalawang bintana maging ang pintuan ng kwarto ko, at kinabukasan ay tinawag ng ate ko ang aming lola at sinabi ang nangyari sa akin. Binilinan nila kami na magsaboy ng asin sa palibot ng bahay namin, at yun nga ang ginawa ng ate at bayaw ko. Simula noon, naging maayos na ang mga sumunod na buwan ng aking pagbubuntis, hanggang sa dumating ang kabuwanan ng March 2009 nang isinilang ko ang first baby girl ko. Isang buwan na mula nang maipanganak ko ang baby girl ko at maayos naman ang lahat, subalit isang araw, alas 7 pasado na ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang baby ko ay nagpa siya akong pumunta sa kusina para kumain kasama ang ate ko. Ngunit ganun na lang ang gimbal ko nang paglingon ko sa sala ay may anino akong nakita na mabilis pumasok sa kwarto kung saan natutulog ang anak ko. Sa takot ko ay kumaripas ako ng takbo papunta ng kwarto habang sumisigaw at napaiyak na rin ako. Ang sabi ko, "O ninyo pakialamanan ang anak ko! Umalis na kayo!" Yung ate ko naman ay mabilis na kumuha ng asin at isinaboy pa sa loob ng kwarto. Agad kong kinuha ang anak ko at niyakap ko siya at saka ako napadasal. Sabi ng bayaw ko, hindi na daw maganda ang nangyayari sa amin, kung kaya't kailangan nang ipabless ang aming bahay. Sinang-ayuna naman ito ng aking ate, kahit natatakot siya ng mga sandaling iyon, pero mas natatakot siya kung patuloy na magagambala sila o magagambala kami ng mga espiritong nandoon. At yun nga ang ginawa namin. Tinawagan ng ate ko yung nanay namin na nasa Hong Kong ng panahon na iyon, at yung tatay namin na nasa ibang lugar habang inaasikaso ang business niya kasama ang kuya ko. Sinabi ng ate ko yung plano na ipapabless uli ang bahay, kaya umuwi si na tatay at ang kuya ko para sa gagawing house blessing. April 18, 2009, pinabless namin ulit ang bahay, pero nung oras na iyon ay napagdesisyonan kong umalis na lang doon at sumama sa tatay ko sa lugar kung nasaan ang business niya upang mailayo ko rin ang anak ko sa tiyak na kapahamakan. Simula noong umalis ako ay hindi na ako muling bumalik, at nung mabuntis yung ate ko, umalis na din sila dahil natatakot din siya sa pwedeng mangyari sa kanila. Pagkalipas na mahigit isang taon, abangan ang buong kwento nito sa Sindak Short Stories. So bibitinin po muna namin kayo sa hilakbot story na ipinasa sa atin ni AKA Ashley, na isang OFW ng Saudi. Maraming salamat sa kwentong ito, at bubuuhin natin to sa Sindak Short Stories. So antabay lamang po kayo, at dapat lahat ng mga postings natin sa social media ay inyo pong makita para na sa ganun na maging updated kayo sa mga upcoming natin sa Hilakbot at sa Sindak. Patiktik muna tayo sa mga sumusunod. Si Odi Chu, sabi niya siya yung isa sa mga talagang solid HTV positive since 2018. Pwede ako nagkakamali. Sabi niya dito, yung Mama, another gem daw ito. Worth it talagang makinig ng mga series dito sa Hilakbot. Wow! Sabi niya, quality stories, thank you po. Kahit fiction man, tagos talaga ang Hilakbot na feeling. And more power sa lahat ng crew and certified HTV positive here. Thank you sa inyo, Odi, at sa mga kasama mo. Kung buhay pa ba yung mga kasama mo? Nasaan na ba sila? Yung mga original na Team Mamaw tsaka Team Zombie na wala na eh. Ito yung sinasabi natin na iiwan at iiwanan nyo rin talaga kami. Makakalimutan at makakalimutan nyo rin talaga kami. Kaya ayaw naming magkaroon ng strings attached. Ayaw naming magkaroon ng strings attached. Ano? Parang tanga. Hindi, totoo yun. Kasi ayaw talaga namin na mamaya iiwanan nyo lang din kami. Mapo-fall kami sa inyo. Magpaparamdam kayo sa amin. Tapos bigla-bigla, out of nowhere, sa gitna, sabi natin ganon, iiwanan nyo kami. Mahirap yun. Masakit talaga yun. Kaya ayaw namin sanang mangyari. Pero ganun talaga. Come and go, diba? Sabi nga nila. So, yun. Nakakalungkot lang kasi. And then, naalala ko kasi ito sina Odi. Meron pa nga yung dalawa na kalimutan ko kasi busy na sila sa ibang ano eh. Sa ibang ginagawa nila ngayon. Or baka meron na silang ibang ano pinagkakaabalahan na channel ngayon. Ewan ko kung natuloy yung channel or what. Pero yun, sina Odi, sila talaga original as mula pa dun sa series ng Diary ng Aswang. Yung mga yan. So sana magbalik tong mga ito para makilala nyo yung mga bago nating mga solid HTV positive talaga. Diba? Kaya yun, abangan ninyo yan. Sana nga eh, meron talaga magbabalik sa inyo at muling makikita namin kayo sa comment section. At kung medyo busy kayo, always balik-balikan nyo naman po kami para hindi naman po kami maging malungkot dito. Ito na nga lang tayo eh. Di ba? Nagkakarinigan na nga lang tayo. Iiwanan nyo pa kami. Wow! Hugot! Teresa Haga, sa mga patiktik naman po ako dito sa Japan. Sana umabot po ang birthday greetings ko sa aking anak. Advance happy birthday. Ah, belated happy birthday na po pala ito. Oo. So, belated happy birthday sa iyo, Roberto Melegrito Jr. Ayan, ito po ang pagbate at patiktik na mula kay Teresa Haga. Ito naman si Catherine Obra sa Red. Gusto ko lang po mag-thank you sa mga stories na ginagawa ninyo. Para talaga sa aming mga hindi mahilig sa romance story, itong HTV Sindak YT channel ninyo ang the best. Wah! Ito tayo na naman ha. Oh, ito naman tayo. Sweet words. Sobrang na-appreciate ko po talaga at naming lahat. Noon talaga, noong unang pakinig ko sa inyo, akala ko po talaga ay... Huwag ko nang banggitin to. Huwag na masyado nang mamasabi niyo. Nagbubuhat na ng sariling bangko. Pero yun nga, sobrang nanibago daw siya. Nung bumalik siya kasi medyo naging busy siya so nawala siya. Pagbalik daw niya, nanibago siya sa tunog ng HTV kasi nagle-level up daw. Di umano. So nakakalulong na. Dumating ako sa time na nakakalulong na talaga makinig sa inyo. Thank you sa inyo. Bihira kong gawin pong mag-message ng ganito kasi inatake lang po ako ng fangirling ko ngayong gabing ito. Sobrang fan po ninyo ako since day one na napakinggan ko po itong Hilakbot. Salamat sa iyo, Catherine Obra, kung ganun. Sana ganito lahat, ano, sana all ganito. Para at least positive na lang tayong lahat, di ba? Na ma-inspire kami, na-inspire namin kayo, na-inspire din kami at the same time. So, gawa lang tayo ng gawa, ganun, di ba? Para at least, kahit mamaos tayo, di ba? At least, meron kayong mapagkakalibangan dyan at sana'y lagi nyo po kami bisitahin para maging updated kayo sa mga susunod nating mga kwentuhan, ganyan. Kahit medyo wala pang series, yung mga regular scary episodes natin, sana suportahan din po ninyo. Diba? Ito rin, mai-share ko rin po soon ang mga stories ko, kaya lang tinatamad lang po talaga ako mag-type sa minya. Doon nga po pala sa mga tinatamad na tulad nito si Catherine, pwede nyong i-VM sa amin para at least yung parang nagkikwentuhan lang tayo, may kwento ako sa inyo, kwentuhan nyo rin kami. Diba? Para at least kami naman din eh makikinig ng mga sarili ninyong kwento at kami po ay nag-a-accept pa rin ng mga voice message, pwede nating i-incorporate dito sa pinakahuling bahagi ng ating segment dito sa SHS, di ba? Kaya yon, isend nyo lang po sa sindakstories2008@gmail.com. Okay, so malinaw po yan. O kaya sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. audio lang po ang mas mainam, mas maganda audio lang po. I-record nyo sa cellphone ninyo kung may recorder kayo. Importante, walang maingay sa likuran ninyo. Solid na mahimik talaga para at least mas mangibabaw ang boses nyo. So yun, huwag nyo po kaming sesenda ng video. Ibig sabihin yung video kasi may time na hindi daw ma-download sabi ng mga editor natin. So yun na lang po, pakiusap namin. Audio na lang po siya. Si Jenny Quintanar, nakakaaliw po napakinggan at napaka-cool talaga ng inyong Hilakbot at Sindak. Sabi niya dito, para kang si Jollibee, ang sarap ihag at nakakatuwa. Sabi niya, enjoy na enjoy po kami sa pakikinig, lalo na po dito sa Spotify. At ngayon ko lang po na-realize na may YouTube channel kayo. So sana, sabi niya ganun, wag po kayo magsawa dahil binabalik-balikan ko po ito. Parang pag-ibig, sarap balik-balikan ng nakaraan. Pero wag po tayong aasa sa love kasi walang forever, sabi ni Jenny. Ewan ko sa'yo, Jenny. May kahalong ganun. FB files po natin, Hilakbot FB files, selected stories po natin dyan. Airing sa ating Facebook page, Saturday and Sunday at 12 midnight. Ganun din ang Hilakbot IGTV. Every Saturday naman at 12 midnight. At syempre ang SHS podcast. I-feature din natin sa ating podcast ang ating SHS na ito. Every Saturday din po yan, 9 p.m. So sa ating pagbabalik, pakinggan po natin ang isa sa mga VM natin. Medyo may kahabaan ito. Kaya pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ang aking sinabi nga, as much as possible, gusto ko yung parang realistic. Pero kung medyo may stutter, may nag-i-stammering ganyan, siguro i-edit lang natin kung medyo ano siya. Pero parang mahaba ata yung ating next VM. So sa pagbabalik po natin, yung voice message na po ang ating maririnig bilang panghuling bahagi dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Balik po kami, dyan lang kayo.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Mga solid HTV positive at kasindak, tutok na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Now streaming 24/7 dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Hilakbot Creepy.
Kapag nagigising ka ng madaling araw, sa pagitan ng alas 2 o alas 3, subalit walang dahilan, may posibilidad na maaring kanina ka pa pinapanood ng isang paranormal entity mula sa isang sulok ng iyong kinaroroonan.
Hilakbot Creepy Facts.
Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa Hilakbot 24/7, your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories Radio. Bisitahin ang Hilakbot TV YouTube channel o i-type sa search ang Hilakbot 24/7. Creepy listening sa mga solid kasindak at solid HTV positive.
Hilakbot Creepy.
Naranasan mo na ba ang maglakad sa madilim na kalsada pero pakiramdam mo ay may sumusunod sa iyo kahit wala naman talaga? Legit daw po itong multo. Sadyang may tao na malakas makaramdam ng presensya ng isang paranormal entity at maaring ikaw ang halimbawa nun.
Hilakbot Creepy Facts. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Nagbabalik po tayo sa Subscribers Hilakbot Stories dito po sa Hilakbot TV. At sa puntong ito, tulad po ng ating naipangako kanina bago tayo mag-break, atin pong pakinggan ang ating featured voice message ngayon. Ito po actually ay mga nahuling ang inyong mapapakinggan, na ito po isa sa mga dapat na isama noong October 30 and November 2 na episode natin, special episode, yung Halloween special ng SHS. Yun nga lang, medyo nahuli kasi sila kaya hindi na sila naisama sa compilation. So ang aking ipapadinig po sa inyo ngayon, lahat mga solid HTV positive, please lang stop the hate. Huwag po natin silang masyadong husgahan kung paano sila mag-deliver ng kanilang kwento. Ang importante po ay namnamin natin ang kung paano at ano yung detalye ng kwento nila. Para nasa ganun, syempre hindi naman yung tipong panghinaan natin o panghinaan sila ng loob na baka mamaya mayroon pa pala silang i-share, hindi na lang dahil na-okray na sila na na-okray. Okay lang po yun, pero isipin muna natin na hindi po sila talagang araw-araw na ginagawa yung pagnanarrate ng kwento. Kaya po, please bear with these senders para na sa ganon eh, di ba? Kahit papaano eh, ganahan din po sila. Baka malay nyo magsisend pa sila ng iba pa or ma-i-improve nila to sa susunod. Yun lang po talaga. So okay, ganito po yan. Si RK ay nagpadala po sa atin ng voice message at ito po ay galing sa Facebook page ng Hilakbot TV. At ito po ang aming papadinig sa inyo ngayon. Ito pong nangyari daw na ito ay noong mga panahon na nakikitulog siya sa boarding house ng kanyang ex-jowa. Okay, so pakinggan po natin kung ano yung kahihilakbotang kwento sa likod ng karanasang ito ng isa sa ating mga certified kasindak at solid HTV positive na itago na lang natin sa pangalang...
Ako nga pala si RK. Ang kwentong ipabahagin ko po sa inyo ay mga taong 2015. Ito yung mga panahon na nakikitulog ako sa ex-jowa ko sa kanilang boarding house upang tulungan siya sa kanyang ROTC training para sa kanyang mga kadete at anniversary na rin ng campus nila. Nung mga hapon na nakarating kami sa campus at sa boarding house nila, tila naisipan muna namin sumaglit sa barracks nila o sa mismong campus na kinatatayuan ng barracks nila. Bago pa kami makarating sa barracks nila, sa gate pa lamang ng campus, parang may nakita na ako na hindi ko mapaliwanag. Hindi ko alam kung ano yun. Pero tuloy-tuloy pa rin kami sa lakad. Hinayaan lang namin yun. At nung naisipan na namin umuwi sa boarding house, dahil lumalalim na rin ang gabi, upang ilagay din yung mga gamit ko na rin doon sa mismong boarding house nila, papalapit pa lang ako sa kanilang boarding house, tila may nakita kong isang babae puti na nakatitig sa akin na nakatayo sa terrace. Pero binaliwala ko lamang yun. Hinayaan ko lamang yun at tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa maabot namin yung boarding house nila. Nung makaapak ako sa compound ng boarding house nila, parang tila may presensya akong hindi maintindihan. Sobrang lakas ng presensya, kaya hinayaan ko lang yamang yun. Kaya tinapansin ako ng ex-jowa ko noon. Ang sabi sa akin, "Bakit? Anong nangyari?" Sabi sa akin. Ang nasagot ko lamang, "Wala naman. Wala naman nangyari. Bakit? Ano ba?" Sabi ko. Pero sa pagiging makulit niya, tinanong niya ako, "Ano ba talaga nangyari?" Sa sobrang kakulitan niya, nasabi ko na sa kanya na may nakita ako. May nakita ako isang babae nakatayo sa terrace. Sabi kong ganun. Nakatitig sa akin. Pero ang sabi na lang niya sa akin, "Hayaan mo na." Sabi sa akin ganun. Sapagkat siya lang naman ang nakakaalam kung nakakakita ba ako ng hindi dapat dito sa mundo. Kaya alam niya ang kilos ko at kung nag-iiba yung kilos ko o ano. Kaya nakiusap na lamang ako sa kanya na baka pwedeng makibanyo na muna ako, sabi ko ganun. Tinuro niya sa akin yung daan, sinabi niya sa akin kung paano. Sinunod ko naman. Bigla akong napatitig sa bintana, naging hilakbot ko nang nakita ko sementeryo ang nasa likod ng boarding house nila. Hindi ko akalain na may sementeryo pala yung magiging likod ng isang boarding house. Kaya nahilakot ako, sabi ko, sigurado maraming paparamdam dito, sabi kong ganun. Kasi sementeryo ang nasa likod. Masasabi kong mga nasa 1 meters away ang layo ng boarding house at sementeryong yon. Pagkalabas ko sa banyo, tila nadikit na naman ang paningin ko sa bintana at tila may nakita akong isang bata na naglalaro. Batang bestida na nakaputi na hinahabol ang isang paru-paro. At ang batang yun ang sabi sa akin, "Tara, laro tayo." Hindi ko masabi kung ano yun, kung ako ba ang unang kumuusap sa kanya o siya. Pero ang huling natatandaan ko, tinanong ko ang bata, "Bakit nandito ka pa? Bakit nandito ka pa sa mundong ito?" dapat nananahimik ka na. Sabi kong ganun. Ang sinagot lang niya sa isipan ko, tara laro tayo, sabi niya ganun sa akin. Ngayon, siguro natagalan na nga siguro sa kakantay sa akin yung ex-jowa ko. Ba't ang tagal-tagal ko sa banyo? Kaya pinuntahan niya na ako. Sinabi niya sa akin, bakit? Ba't ang tagal-tagal mo? Ang tagal-tagal mo dyan? Sabi niya sa akin ganun. Eh, habang kinakausap niya ako, nakatitig pa rin ako doon sa batang kinatatayuan niya. Tinanong niya, ba't ang tagal mo? Wala, sabi kong ganun. Wala naman, sabi kong ganun. Bakit? Sabi niya sa akin muli. Kasi may nakita akong bata, naglalaro ng paru-paro, sabi kong ganun. At niyayaya niya akong maglaro, makipaglaro sa kanya. Ang sabi na lamang niya sa akin, hayaan mo na, sabi niya sa akin. Huwag mo napansinin yun. Talagang ganyan lang talaga yung batang yan. Mahilig magyaya ng paglalaro, sabi niya sa akin. Nung panahon na yun, hindi ko masabi kung presensya ba yun ng nakaraan o kaluluwa lang ba ng hindi matahimik. Kaya sabi niya sa akin, hayaan mo na, sabi sa akin nun. Gusto lang niyang makipaglaro yun sa'yo. Kaya hinayaan ko na lang. Niyaya na lang niya ako lumabas. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, mga ka-HTV Positive. Nawa nga'y matanggap niyo to kahit late na. Pasensya na po. Asahan ko pong ma-airin niyo to sa susunod na araw. Maraming salamat po. More power. Thank you very much. Ang nagmamahal, ang silent listener nyo, RK.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
At yan po ang kwento na mula po kay RK. Kung sakaling ikaw man ay talagang malakas din ang loob katulad ni RK, kung kaya mo rin mag voice message katulad ni RK, magpadala ka rin ng inyong voice message at i-insert natin dito bilang masasabing segment. Kung meron at medyo marami-rami ang nagpadala, gawin nating regular segment. Pero kung unti-unti lang naman siya, edi gawin nating pa insert-insert na lang, di ba? Para na sa ganun, mabigyan din natin ang boses, ibang boses, ang mga kwentong itinatampok sa SHS. Kung sakaling hindi pa po namin na i-feature ang inyong kwento, huwag kayong mag-alala, magbibigay po ng notification o update si Admin Clay sa email upang nasa ganun mabigyan kayo ng cue kung bukas na ba o anong date ilalabas ang inyong kwento. Please, standby lamang po. Hindi po natin kasi kayang isama-sama lahat yon sa iisang araw, i-record sa isang araw, okay? Kung gusto mo mag-VM, once again, walang, dapat yung room mo ay walang maingay na kahit na anong background. Basta importante, malinaw at talagang yung boses mo ang maririnig natin para hindi siya sapaw, di ba? Para mas marinig natin yan. And then, i-record mo na lang sa iyong cellphone. Wag na lang ninyong masyadong gamitin yung messenger kasi 60 seconds lang yon. So katulad po ni RK na tuloy-tuloy niyang na-i-record, ginamit ang kanyang recorder sa cellphone. Kung meron ka man, gamitin mo na yon. Tapos isend mo sa sindakstories2008@gmail.com o sa Facebook natin as MP3 o WAV file sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. Kung may mga kapatid tayo nakikinig ngayon, mga kapatid sa horror community na nakikinig sa atin ngayon, maraming maraming salamat. At syempre sa mga nagpakape, kung meron man o wala, maraming salamat din po. At sa mga live stream supporters natin, top supporters natin, katulad na lamang ni JR Cabello, si Miss D, at sino pa ba yung mga nahuli nung nakaraan, si Inday Vili in Australia. Maraming maraming sa si Ma'am Tess Kitano, maraming salamat po sa inyo dyan, okay? So, antabayanan po ang mga upcoming, mga bagong kwento natin dito sa Hilakbot at sa Sindak. And please, lagi nyo pong suportahan ang Hilakbot 24/7. Maraming salamat din sa ating media partner for tonight's episode, ang Ambidexter. Sana huwag po kayong magsawa dito po sa Hilakbot TV. Ako po si Red, ang boses sa Sindak, Short Stories at ng channel na ito. Hanggang sa muli po ng SHS. Dito lamang sa Hilakbot TV, tuloy-tuloy ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV. positive.
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Sure. That's SHOOR.com.ph and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o itype ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.